Uvaženi slušalci, draga braće i sestri, imamo veliko zadovoljstvo da u našem podgoričkom studiju ugostimo čovjeka koji je svojim predavanjima obilježio duhovni život naših sabornih hramova prethodnog vikenda. Radi se naravno o igumanu manastira Draganaca, Kosova i Metohije, arhimandrita Ilariona Lupulovića. Evo, kome želimo dobrodošlicu, pomaže Bog, Oče, blagoslovite sve nas i slušalce Radija Svetinje.
Bog vam pomogao, da vas Bog blagoslovi ove dane Svete četrdesetnice.
Evo, za početak razgovora da vas upitamo za utiske. Sa kakvim se utiscima vraćate na Kosovu i Metohiju? Kako ste zadovoljni komunikacijom sa barskom i podgoričkom publikom i vjernicima?
Odlazim puna srca, kao i prethodni puta kada sam dolazio u Crnu Goru, i osjećam se ovdje zaista kao kod kuće i blagodarim na tome, pre svega domaćinu mitropolije, mitropolitu Amfilohiju, koji je zaista napravio takav jedan ambijent u kome se golim okom vidi kako crkva napreduje u radosti, kako ljudi i sveštenici radosno služe Gospodu i kako se hramovi pune. I Bogu blagodarim što mogu da budem makar malo učesnik vaše radosti i da blagoslove ove svete zemlje ponesem u manastir Draganac u kome živim.
Svi dijele i moj lični utisak da nama je vaše prisustvo uvijek veliko ukrepljenje i radost, da možemo da se susretnemo sa našom braćom sa Kosova i Metohije i naravno sa našim duhovnicima sa tog područja. Oče, u vašim predavanjima vrlo često se pozivate na reference iz različitih kako duhovnih, tako i svetovnih knjiga. Duhovna literatura ima taj zadatak da pobudi u nama strah Božji, ali to nije ona vrsta straha koju mi osjećamo u svakodnevnom životu plašeći se za sopstveni život, već to je onaj strah koji pobuđuje ljubav prema Bogu i njegovim blagoslovima. Možete li nam reći nešto o duhovnoj literaturi sa kojom ste se vi u početku sretali, koje su bile knjige sa kojima ste se prvo susreli, koje su vas očarale na vašem duhovnom putu?
Ja sam zapravo bio očaran iskustvom i živoga Boga u manastiru Visoki Dečani, kada sam kao jedan mladić koji nije nešto mnogo čitao duhovnoga i uopšte nisam mnogo toga čitao do tada. I tada mi se život promenio, ali sam tada zapravo počeo da se interesujem u vezi sa tim što mi je život promenilo, pa sam pokušavao da shvatim to što mi se dešava kroz različitu literaturu. I naravno, od te neke osnovne monaške literature koja mi je ponuđena, kao što je Ava Dorotej, na primjer, to je jedno od prvih hilandarskih izdanja, jedno od najznačajnijih knjiga uopšte, i monaških i asketskih, a i pravoslavnih, mogu da kažem, do Lestvice, koju sam vrlo brzo pročitao, ali koja, moram da priznam, u to vrijeme mi nije legla. Nisam bio tada nekako dovoljno zreo i bio nekako spreman da sa radošću prihvatim sve što se u toj knjizi izlaže, zato što se tu govori o podvizima monaha koji prevazilaze neke normalne okvire, čak mnogi opisi deluju zastrašujuće, čak i nezdravo duhovno. I zbog toga to je jedno od uputstava koje sam, eto, na osnovu ličnog iskustva sa čitanjem takve vrste literature pokušao da uputim jučerašnjoj publici, a to je da treba imati jednu vrstu otklona u odnosu na literaturu, ne donositi prenagljene zaključke, zato što su duhom Božim nadahnuti pisali sveti oci, a duh Boži, duh slobode se javlja tam zapravo u crkvi Božijoj, u zajednici svetih, i treba svoje iskustvo, svoje mišljenje ispitati i proveriti sa drugima, sa bližnjima, i ne donositi neke zaključke koje vrlo lako mogu da budu pogrešne i da nam pomrače vidi ono što je u suštini dobro, ako ga loše razumemo, da nam predstave kao nešto što je loše. Naprotiv, postoji druga vrsta prelesti, da nešto što je loše se predstavlja kao dobro. I zato je veoma značajno da se čovek savetuje sa ljudima koje voli, sa ljudima za koje smatra da su dobronamerni i da svoje mišljenje ukršta sa njihovim i da, kako kažem, formira sliku sa dva oka, najmanje.
Nalazimo se u nedelji Svetog Jovana Lestvičnika i samim tim naši pogledi su usmjereni ka njegovoj knjizi, ponovo se vraćajemo njoj. Mi primjećujemo da je to monaška knjiga, da je ona pisana monasima, ona zasigurno ima svoju vrijednost u svijetu, ali mnogi duhovnici govore o tome kako kada se monaška literatura koristi u svijetu, može da bude veoma štetna. Mi smo svjesni da u monaškoj literaturi postoje razlike. Koje biste vi dijelove, recimo, monaškog opusa predložili za čitanje ljudima u svijetu, a koje biste, da kažemo, odložili za neki dalji napredak u duhovnom životu?
Vrlo je teško da se napravi bilo kakav indeks knjiga i dozvoljenih i zabranjenih i onih koje se preporučuju. Čak mislim da to nije negde ni u duhu pravoslavlja, bilo kakva vrsta katalogizacije tog tipa. Mislim da je sva monaška literatura veoma korisna i mirjanima, ljudima u svetu, ali sa ovom vrstom preporuke da se bude obazriv prema pojavama koje nam ne deluju normalno to ili nezdravo, jer je moguće da to loše razumemo. Naprimjer, otac Thomas Hopko u jednoj svojoj besedi koju je održao u četvrtu nedelju posta, koja je posvećena prepodobnom Jovanu Lestvičniku, govori o čuvenom poglavlju o manastiru Tamnica, koje je jedno od najkontroverznijih mesta u knjizi Lestvica, i gde se govori o monasima koji su počinili neki težak greh i koji odlaze na neku vrstu izdržavanja kazne u manastir koji se zove Filakija, odnosno zatvor. I tu su ovako vrlo neprijatni prizori, ljudi koji deluju kao očajnici, koji ništa ne jedu, koji su u krajnjoj oskudici, i Sveti Jovan Lestvičnik o tome govori sa velikim divljenjem. On je bio zadivljen njihovim podvigom, premda je prizor čemeran. I vrlo je teško čoveku da prihvati to kao neki model hrišćanskog života, hrišćanskog ponašanja, ali, na primjer, opaska koju navodi otac Thomas Hopko jeste ta da takva vrsta, uslovno rečeno, programa je slična nečemu što može da se dovede u vezu sa lečenjem veliki grešnike, ljudi koji su ozbiljno pali u bolesti zavisnosti, koji imaju psihička oboljenja, koji boluju od alkoholizma. I tako da u tom kontekstu čovjek može da prihvati i to kao nešto što je valjano, jer u ostalom je to, da kažem, i u našem iskustvu postoje nešto što je slično. Ali, kažem vam, treba da smo tu vrlo obazirvi. Jedna stvar je pisana reč, a druga stvar je kad mi gledamo živog čovjeka pred sobom. Mnoge teške pouke su izrekli blaženi starci koji su svojom lepotom prisustva svoga i radosti koju su isijavali na neki način demantovali svu surovost podviga koji su predlagali, odnosno zasenjivali tu surovost. I zato, kako da vam kažem, to je manjkavost donekle pisane reči, premda ako onaj ko pažljivo čita, on može vrlo lako da sagleda i u knjizi Lestvica jednu tako rafiniranu duhovitost, radost, visprenost, vrcavost, životni elan Svetog Jovana Lestvičnika. On svakako nije bio neki mračnjak i neki čovjek ubijen u pojam, isfrustriran zato što nije uživao kao ostali ljudi. U tom čovjeku se osjeća jedan mladalački elan, jedan mladalački polet koji jednostavno pleni. I čak i ono što ne možemo da razumemo kod njega, barem je to moj pristup Svetom Jovanu, kada ga čitam, kažem, nemoguće da je to tako radostan čovek mogao da misli na bilo koji drugi način, jer on svoju radost nedvosmisleno projavljuje na mnogo stranica svoje knjige. I eto, to je razlika u odnosu na to moje prvo čitanje kada sam pao u depresiju kao mladić, kad sam čitao Lestvicu. Sada osjećam kako me zaista ta knjiga uspokojava, obodruje i daruje mi životnu snagu. I mislim da treba da čitaju i ljudi u svetu, ali kako rekao, da se ne ponavljam više, sa tom vrstom jedne distance i blage rezerve u odnosu, rezervisanosti u odnosu na svoje zaključke na zaključke koje nam se nameću. S druge strane, apropo vašeg pitanja u vezi sa literaturom, o Svetom Jovanu se vidi baš da je bio obrazovan čovek. I to je etos koji, da kažem, se osjeća u bogoslužbenim tekstovima, u asketskoj literaturi. Osjeća se duh, pa čak i antike. To su ljudi koji su odrastali na klasičnim tekstovima, koji su imali široko enciklopedijsko obrazovanje onoga vremena, ljudi širokih nazora, i tu vrstu slobode duha i slobodoumlja, možemo slobodno da kažemo, zato što je asketski trud je napor koji treba da nas dovede do slobode. Oni tu vrstu traganja za slobodom neguju, i to je nešto što o čime odišu njihovi tekstovi. Tako da se kod Svetog Jovana Lestvičnika vidi da je on poznavao širok spektar i duhovnih nauka, a i onih svetovnih. Zapravo jedina vrsta obrazovanja koja je postojala tada bilo je svetovno obrazovanje. Teoloških škola u nekom užem smislu nije ni bilo. I uvek je zapravo crkva počiva na ljudima koji su objedinjavali jedno i drugo iskustvo, i spoljnu filosofiju i onu unutrašnju, duhovnu filosofiju. Dovoljno je samo da se setimo veliki Kapadokijaca i svetoga Jovana Zlatousta, koji su zapravo ono najbolje uzeli od te spoljašnje mudrosti i to prineli Gospodu, koji je tom prinosu dao večiti smisao. Etos antičke drame, antičke tragedije se osjeća u bogoslužbenim tekstovima.
No, vi ste jednom prilikom govorili o vezi između antičke drame i same božanstvene liturgije.
Da, ta analogija je očigledna i zapravo je antička drama je preteča zapravo i arhetip novozavetne liturgije, i postavke i definicija tragedije koju je još Aristotel ustanovio mogu da se u potpunosti odnose na našu hrišćansku liturgiju. I tu se spominje da se zapravo kroz to podražavanje događaja ili radnje koja se desila govorom otmenim, plemenitim za svake delove ponaosob od strane likova koji dejstvuju, a ne pripovedaju, i izazivaju strah i sažaljenje, odnosno empatiju, i kroz to dovode do pročišćenja tih afekata. Tako da zapravo celokupnost našeg iskustva mi prinosimo Gospodu u liturgiji i dolazimo do presazdanja celokupne tvorevine, do pročišćenja, do prave katarze, pa čak i do onoga što su neka po Aristotelu, a mnogi će se sigurno složiti, dva osnovna neka koraka u našem životu, a to su strah i sažaljenje, odnosno empatija. U liturgiji mi osjećamo strah Boži, strah kao ograničena bića ispred onoga što je veće od nas, što ne razumemo, što nas nadilazi, a sa druge strane osjećamo saživljavanje, empatiju sa Gospodom Hristom koji je postao jedan od nas, koji je uzeo najprisnijeg učešća u našem životu. I eto, vidimo upravo to što je još kada Aristotel osjetio, da se to zapravo dešava na svakoj svetoj liturgiji, da se mi sa Hristom, podražavajući koliko je to nama moguće njegov život, a zapravo podražavajući život u zajednici, odnosno život same predvečne zajednice Oca i Sina i Svetoga Duha, mi se saživljavamo sa Hristom, saosećamo sa njim kao sa čovekom koji strada, a stojimo u strahu i trepetu pred Bogom kako se to i govori, da smo priklonili glave ne pred telom i krvlju, ne pred tobom, strašnim Bogom, kako se govori pred sam kraj svete liturgije. Tako da je jedna vrsta širine duha koja proizilazi iz duha neosuđivanja, nego afirmisanja svega i prinošenja svega što postoji u ovome svetu Bogu, na tome se zapravo zasniva i misija crkve, a možemo da kažemo i spasenje celoga sveta. Jer ako mi nismo otvoreni ka celome svetu i svim projavama života u ovome svetu, kako ćemo da ih spasemo? Ako nešto u sebi osudimo i kažemo da za to nema mesta u crkvi, mi ga odbacujemo, a dužni smo da sve prinesemo Bogu. Tako da naš cilj nije da odsecamo, nego da lečimo.
Oče, u našem hramu, kao i u čitavoj mitropoliji, u čitavoj našoj pomisnoj crkvi, sve vrvi od promocija različitih knjiga. Jedna od knjiga koja je najviše privukla pažnju zasigurno je bila i promocija knjige Zadužbine Kosova i Metohije, na koju je govorio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije. Ali kao što ste rekli, jedno je literatura, jedno je živi susret. Mi se sada susrećemo sa vama, koji nam dolazite s Kosova i Metohije, moramo da vas upitamo kako živi crkva na Kosovu. Kad kažem crkva, mislim i na manastire, i na vjerni narod, i na sveštenstvo. Kako biste vi dali neki opšti utisak života na Kosovu i Metohiji?
Crkva blagoslovom Božijem napreduje uz sva iskušenja i sve pritiske, i u onoj meri u kojoj srpski narod, crkveni narod, u toj meri i napreduje. Svedoci smo čuda obnove Prizrenske bogoslovije u kojoj ima 50-ak đaka i u kojoj radosno i sa elanom, sa poletom se služi Gospodu i spremaju se nove generacije sveštenika i opšte služitelja crkve Božije. Manastiri, hvala Gospodu, takođe uz različite pritiske, iskušenje, unutrašnji i spoljašnji, ipak napreduju i možemo da Bogu blagodarimo na njegovoj milosti i na pomoći koja je zaista preizobilna. I kada posmatramo ovaj svet iz perspektive svete liturgije i večnog osmoga dana, sve ove muke ovoga sveta su tako daleko i od drugorazrednog značaja. Ali ne može čovjek da živi samo u eskatonu i osmome danu, moramo i da se zapravo spustimo na zemlju i da na njoj zapravo čvrsto stojimo, da po zemlji hodimo, a da se držimo neba. Tu su stvari daleko, kako možete da pretpostavite, složenije i komplikovane. Kosovo do dana današnjeg jeste grdno sudilište gde su isprepletani najrazličitiji interesi, sukobi različitih interesnih grupa na globalnom nivou, i to se nekako preko naših pleća slama. Kosovo i kao politički fenomen je nešto što prevazilazi sam značaj Republike Srbije. Mnogi kažu da su događaji koji su se odigrali na Kosovu u nedavnoj prošlosti zapravo uticali na čitav svet, i mnogo ljudi smatra da ceo svet posle bombardovanja zbog Kosova Jugoslavije ondašnje je dovelo do toga da se poredak stvari u čitavom svetu promeni, da je čitav niz događaja koji su sledili na međunarodnom planu zapravo bio na neki način uslovljen i time što se na Kosovu desilo, odnosno je taj kosovski presedan doprineo da se mnogo toga lošeg, nažalost, desi na više različitih mesta u svetu. I to je muka sa kojom se mi suočavamo i sa kojom živimo, ali osjećamo da je misija crkve da ljudima ipak svedoči evanđelje, dobru vest, i da bez obzira na sav besmisao i bizarnost događaja sa kojima se susrećemo u ovom životu, verujemo da postoji mogućnost da se od besmisla okrenemo ka smislu. I crkva je tu da ohrabri narod, da uloži taj podvižnički trud da se od besmisla okreće ka večnom smislu i da se učvršćujemo u veri u Boga, u ovaploćenog Hrista i da ga svagda držimo pred sobom, znajući da je on jači od svih stihija ovoga sveta, pa i od smrti koju je pobedio, a praznovanje te pobede nam se približava. I u toj vaskrsnoj radosti se trudimo i da živimo i da koliko god možemo po našim mogućnostima svedočimo to našem narodu i da ga, oslanjajući se na tu tajnu, hrabrimo da ostane na Kosovu i Metohiji. Knjiga o kojoj ste govorili je od izuzetnog značaja. Na neki način je to plod svetitelja, blažen uspomene patrijarha Pavla. Zahvaljujući njegovom trudu i blagoslovu je to kapitalno izdanje i učinjeno, naravno, uz ogroman trud i drugi, pre svega vladike Atanasija, pa i mnogi drugi koji su pomagali i učinili da se napravi jedan, da kažem, katalog i sa Kosova i Metohije. I sada u ovo vreme, blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, ta knjiga je doživjela svoje drugo izdanje i veoma je značajno da se šira čitalačka javnost upozna sa tom knjigom, jer ona našu kulturnu baštinu predstavlja na jedan najbolji mogući način. I to nije samo crkvena knjiga, nego to je knjiga koja zavređuje pažnju i stručne, naučne javnosti i, da kažem, vodi se osnovnim nekim postulatima ozbiljne nauke. To je knjiga koja objedinjuje i poeziju, i umetnost, i nauku, i teologiju sa istorijom, pa i statistikom određenom i matematikom, ako hoćete. I zato je posebno ovo vreme, kada smo u nekim odsudnim trenucima živimo vezanim za prostor Kosova i Metohije, bitno je da se ponovo vrati u sferu interesovanja javnosti Kosova i Metohinja, i to posebno kroz ono što je najbolje, a to su njene svetinje, i da se lepotom naših svetinja, koje su izraz lepote vere naših predaka, borimo protiv ovog besmisla koje nas guši sa svih strana.
Oče, vi rukovodite monaškim bratstvom manastira Draganac, koji se nalazi u opštini Gnjilane, ili tako, i dijelite svakodnevnicu sa našim ljudima koji žive južno od Ibra i sa Albancima, naravno, sa tog područja. Kako vi, kako ljudi na Kosovu i Metohiji koji žive u tom dijelu, gledaju na sve češće pominjane opcije podjele Kosova i predavanja upravo tog dijela teritorije Republike Srbije Albaniji?
Da, pa da vam kažem, narod je dosta, kako da kažem, opterećen tom neizvesnošću u vezi sa političkom budućnošću Kosova i Metohije, i mislim da je to nešto što najviše iscrpljuje naš narod.
Utiče li duhovno na ljude? Gube li nadu?
Pa razlikuju se, zavisi od čoveka do čoveka. Premda većina ljudi koji su se, bez obzira na sva iskušenja i pritiske, opredelili da opstanu i dalje na Kosovu i Metohiji, mislim da ih nešto dublje vezuje i značajnije, nešto što je vezano za taj osnov našeg identiteta, zapravo što jeste živi Hristos i crkva. Mislim da je u tim ljudima ipak realnost Hristovog prisustva jača od svih tih pomisli, stihija i strepnji. I zato se u našem narodu, posebno u Kosovu i Metohiji, u Kosovskom Pomoravlju, čuje to slatka crkva, slatki Bog, sve će da, u smislu neki potekst te izreke je da sve je moguće samo sa Bogom. sve ćemo mi da prevaziđemo muke, ma kako da su mali izgledi racionalno. Sada mi ćemo sve da prevaziđemo uz pomoć Božiju. Kaže vam, toliko se stvari, dinamika događaja je velika, mnogi ljudi ne mogu ni da isprate sve što se dešava. Mislim da su ljudi prezasićeni različitim informacijama koje mediji stalno plasiraju. Jedna od opasnosti jeste neka vrsta letargije u koju su ljudi možda zapali, barem što se tiče politike, negde ljudi nemaju neka prevelika očekivanja iz sfere politike. I negde ja to i razumem, pa ja smatram da politika ne nudi spasenje, niti će moći da nas spasi politika, nego mi treba da spasavamo politiku, mi treba da spasavamo naš narod, državu. A kako ćemo pre svega evanđelskom porukom i tom najdubljom verom, da bez obzira na sve što nas pritiska, da će zaista biti bolje. I to je negde u kodu opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući tom opredeljenju za carstvo nebesko, i to na svakodnevnoj osnovi, koje se projavljuje kroz to, mislim, sve mi govori da nema ovde opstanka, ali ja ipak ostajem. I negde u dubini duše ljudi zaista ispovedaju Lazarev zavet, i to svakodnevno. I to obični ljudi, od, ne znam, Ivana Kostića, na primjer, koji u blizini Albanaca, albanskih kuća, podiže srpsku zastavu kada podigne one rogove od kuće i gaji stoku i unapređuje domaćinstvo i sa jednim elanom živi, iako nema mnogo razloga racionalno posmatrano da se tako ponaša. Ali to su neki paradoksi hrišćanskog etosa, hrišćanskog života, i na neki način da ipak postoje verne sluge Lazarevog zaveta. To je ono što daje nadu, to je naša poruka, a da vam kažem, sve ovo što dolazi sa različitih TV ili radio kanala iz sfere politike je nešto što treba prihvatati sa rezervom. Sve te informacije, jednu dozu otrova unose u ljudske duše i određenu vrstu obmane i laži. Ne kažem da sigurno da u politici ima dobronamernih ljudi, čak su oni za veliko poštovanje. Kada čovjek u tako jednoj mutnoj vodi makar nešto malo dobro učini, to je velika stvar. I zato treba se molimo za one koji su na vlasti, po rečima apostola Pavla. Ne treba da smo a priori protiv političara, da im stavljamo neke etikete ovako na osnovu nekih priča koje smo načuli, ili da konstruišemo nečega čega nema ili tako. Treba se molimo da budemo dobronamerni, da imamo veru u pobedu dobra, a ako se otvore mogućnosti za neku drugu vrstu delanja, ako nam to savez govori, svakako ljudi treba da se uključe, i to vrlo obazrivo, pošto je teško kroz tu vodu plivati i upuštati se u tu vrstu diskursa i odnosa, a ne ostati uprljan.
Oče, za kraj ovog razgovora htio bih da vas pitam šta ljudi iz Crne Gore mogu da urade za svoju sunarodnike, za svoju braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Šta bi svako od nas mogao sa svoje strane, kako lično, kako na nivou neke manje zajednice, na nivou čitave crkve, šta bi mogli da učinimo da pomognemo opstanak našeg naroda i očuvanje tog kosovskog zavjeta i kosovskog osjećaja u nama?
Pre svega treba da budemo jedna kuća. I mnogo mi znači to što mi je mitropolit rekao, kad sam mu rekao prekjuče da se osjećam ovde kao kod kuće, on kaže jesi kući. I veoma je značajno da osjećamo da imamo jednu kuću, da nismo mi sad tu neke administrativno odeljene jedinice, imamo svoj neki život, nego da postoji nešto mnogo značajnije što nas povezuje, mnogo značajnije od nekih administrativnih granica koje nas razdvajaju. I pre svega mitropolit Amfilohije svojim angažmanom na Kosovu i Metohiji, neposredno posle rata, pa i pre toga, i vladika Atanasije i drugi, su pokazali da zaista osjećaju Raško-Prizrensku eparhiju kao svoju kuću, svoj dom. Treba doći, treba se lično sresti sa ljudima i pružiti im tu vrstu podrške. To je nešto što ljudima znači, makar mu se nasmešiti, stisnuti ruku i na taj način mu, pomoći da izdrži ova zaista smutna vremena, jer ne znamo šta će se dešava u narednom periodu. Takođe, postoji čitav niz aktivnosti kojima se u okviru eparhije Raško-Prizrenske bavi, na primjer, organizacija Majke 9 Jugović sa svojim narodnim kuhinjama. Postoje različiti programi kroz koje se deca pruža im se uteha kroz organizovanje izleta, letovanja i takve vrste stvari. Tu bi recimo Crna Gora mogla da pomaže i već pomaže, ali eto recimo ako me već pitate mogu tu da vam kažem da bi recimo na taj način mnogoj deci koja nemaju priliku da odu na more bilo od velikog značaja da malo izađe iz te neke atmosfere enklave i dođe na crnogorsko primorje. A također, na ozbiljan način se pod pokroviteljstvom naše eparhije bavimo tom vrstom haritativne delatnosti da se hrani preko 2000 ljudi u našim narodnim kuhinjama i te narodne kuhinje polako prerastu neku vrstu, neki mali poljoprivredni zadruga koji upošljavaju ljude koji proizvode hranu, koje distribuiraju u tim narodnim kuhinjama. Ako neko ima neku mogućnost da i to pomogne, to je veoma značajno. A najbitnija pomoć jeste to očuvanje svesti o našem liturgijskom jedinstvu u Gospodu Hristu, koje mora da se potvrdi konkretnim viđenjem. Treba mi da dolazimo ovde, vi da dolazite kod nas i time da potvrđujemo da smo jedno u Gospodu Hristu.
Oče, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za slušalac Radija Svete Gore i ukupno hvala vam za ovu posjetu i veliko ukrepljenje koje ste nam donijeli i blagoslov sa našeg svetog Kosova i Metohije.
Hvala vama svima na gostoprimstvu i na ovoj radosti koju nosim kući odavde iz Podgorice, iz Bara.
Uvaženi slušalci, bio ovo arhimandrit Ilarion Lupulović, sa kojim smo razgovarali o duhovnoj literaturi, Kosovu i Metohiji i drugim zanimljivim temama. Ukoliko niste od početka slušali ovaj razgovor, posjetite naš zvanični website svetigora.com.